Vás vítám po obědě, doufám, že jste nabrali síly na další panely. Nyní předám slovo ministru financí Miroslavu Kalouskovi, aby uvedl svůj panel a pokračoval dále v diskuzi. Děkuji.
Dámy a pánové, hezké odpoledne. Chci vám poděkovat za váš zájem. Je mi ctí vás přivítat na panelu mimořádně aktuálním a zajímavém, protože se týká pochopitelně aktuálních a nemůže se netýkat aktuálních problémů eurozóny, budoucí samotné existence eurozóny a vazbám České republiky na eurozónu, potažmo na celou Evropskou unii. Já chci poděkovat našim řečníkům za to, že se s námi podělí o své postřehy a budou s námi v panelu diskutovat. Mám bohužel nemilou povinnost na samém začátku omluvit pana inženýra Petra Zahradníka, který se z velmi naléhavých důvodů na poslední chvíli musel omluvit a tlumočím vám tedy jeho politování za to, že nepřišel. Nicméně pevně věřím, že oba dva řečníci a váš zájem tento výpadek nahradí. Dovolte mi, abych vám tedy představil hlavní řečníky tohoto panelu. Jistě znáte pana Zdeňka Tůmu. Pan Zdeněk Tůma vystudoval obchodní akademii v Českých Budějovicích a poté vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a tam také po studiích začal přednášet makroekonomii. Poté přešel na Institut ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, kde byl vedoucím katedry makroekonomie. V letech 1993 až 1995 působil jako poradce ministra průmyslu a obchodu. V roce 1995 přešel do privátní sféry a působil jako hlavní ekonom společnosti Patria Finance, aby v letech 1998 až 1999 skvěle zastupoval Českou republiku jako výkonný ředitel příslušné konstituence Evropské banky pro obnovu a rozvoj. V roce 2000 byl jmenován prezidentem republiky guvernérem České národní banky a tuto funkci vykonával až do roku 2010. V roce 2010 vstoupil i do politického života a vedl pražskou kandidátku TOP 09, kde také v těch volbách zvítězil. V současnosti působí jako specialista ve společnosti KPMG. Dále dovolte, abych představil pana inženýra Miroslava Zámečníka. Ten absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. V letech 90 až 91 působil jako poradce federálního ministra financí dnešního prezidenta republiky Václava Klause, aby v letech 92 až 93 byl poradcem tehdejšího prezidenta republiky pana Václava Havla. Mirku, komu radíš teď z kandidátů na prezidenta? A v letech 94 až 98 byl zástupcem České republiky ve Světové bance. V letech 2000 až 2001 pracoval ve vedení revitalizační agentury a konsolidační banky. V současnosti pracuje ve firmě Boston Venture Central Europe a je členem Národní ekonomické rady vlády. Snad mohu ještě na Miroslava Zámečníka prozradit, že je vášnivým a uznávaným zoologem, což je hlavní koníček, což se mu při ingerencích do politiky často velmi hodí. Já obou dvou našim řečníkům velmi děkuji, že se rozhodli věnovat nám svůj čas a jako prvního poprosím pana inženýra Zdeňka Tůmu.
Takže dobrý den, dámy a pánové. Děkuji za pozvání, za milý úvod. Já jsem tedy doufal, že moderátor nám bude klást otázky a já nebudu nucen vytvářet tu strukturu úvodních poznámek sám, nicméně předpokládám, že spíš ten panel bude interaktivní, protože ta oblast je velmi široká, dá se mluvit o spoustě věcech a velmi dlouho. Předem podotýkám, že moje poznámky budou zaměřené spíš opravdu ekonomicky, a jak dobře víme, a pořád se to zdůrazňuje, tak projekt evropské integrace a konec konců i hodně problémů, které dneska vidíme, jsou spojené s politickými aspekty, a to je něco, co já částečně se budu dávat stranou, i když úplně odseparovat to nejde. A v těch úvodních poznámkách bych si všimnul jedné věci, kterou považuji za významnou, protože ji považuji za jednu jako z kritických chyb, která se stala. A mám trochu obavu, že v tom současném úsilí v Evropě se této chyby stále držíme. A to je vztah mezi měnovou a fiskální politikou, protože dneska při tom řešení krize se podobně jako v minulosti říká, že ten vztah je velmi silný a konec konců víme velmi dobře, že už od začátku, ještě před vůbec spuštěním eurozóny, se říkalo, bez fiskální unie to nemůže fungovat, a já jsem spáchal hřích, že jsem pod jedním takovým článkem z 90. let podepsán. A dneska ten můj pohled na věc se trochu liší a já vysvětlím proč. Já, co se týká eura, tak jsem byl v minulé dekádě hodně neutrální, protože jako ekonom jsem říkal, ekonomika může fungovat jak s fixním kurzem, tak s plovoucím kurzem. Má to nějaké implikace, které víceméně spočívají ve volatilitě některých veličin. Jestliže zafixujeme kurz, dá se očekávat, že volatilnější bude inflace. Jestliže budeme cílovat inflaci, jako to děláme tady v České republice, jako to dělají některé jiné země, tak potom je celkem logicky bude asi volatilnější kurz. Stejně tak to může mít nějaké implikace do volatility reálných veličin. Nicméně pořád platí, že ať už máme fix nebo float nebo jakýkoliv systém měnové politiky, tak pokud ji budeme dělat dobře, tak to by nemělo žádným zásadním způsobem ovlivnit fundamentální vývoj české ekonomiky nebo jakékoliv ekonomiky. Jinými slovy, tempo růstu potenciálního výstupu je dáno jinými charakteristikami než volbou režimu měnové politiky. To byl ten důvod, proč já jsem byl vždycky celkem neutrální, protože jsem si uměl představit fungování české ekonomiky jak při fixním kurzu, byť jsme ho v 90. letech opustili, jinými slovy uvnitř eurozóny, tak i s prušným měnovým kurzem. Má to potom řadu souvislostí, potom pro mě třeba otázka euro ano či ne se transformuje do podoby trochu jiné, to znamená ptát se po smyslu měnové politiky, a smyslem měnové politiky bylo je a bude, teda aspoň předpokládám, dosáhnout a udržovat cenovou stabilitu. A potom ta otázka je domácí měnová politika taková, je natolik úspěšná, že se jí daří dosahovat domácí cenové stability? Pokud odpověď zní ano, potom říkám, z čistě ekonomického hlediska nepotřebuji dovážet cenovou stabilitu odinut, to znamená dovážet jinou měnovou politiku, než je ta domácí. Znovu říkám, je to ten striktně ekonomický pohled. Já jsem i s kolegy dělal před časem nějakou studii, kde jsme se právě dívali na typy ekonomických šoků v poslední dekádě a empiricky jsme byli schopni ukázat, že kdybychom byli bývali euro v posledních 10 letech, že by to neprospělo výkonnosti české ekonomiky ani cenové stabilitě, to znamená domácí měnová politika hrála převážně stabilizační úlohu. Ale teď se dostávám zpátky k té otázce, kterou jsem si položil na začátku. Přestože za těch posledních 10 let ta naše třeba studie ukazovala, že domácí měnová politika byla funkční a sehrála stabilizační úlohu, to neznamená, že by výkon české ekonomiky byl nějak fatálně nebo výrazně horší, kdybychom byli bývali, teoreticky měli euro. Ale v této úvaze jsem udělal jednu chybu a ta prostě opravdu vyplynula během krize. Takto striktně teoreticky vzato je pravda, že ten fix a float, mezi tím nemusí být zásadní rozdíl. Nicméně tím, že euro začalo být považováno jako neodvolatelně fixní kurz, tak to vedlo k tomu, že to změnilo chování lidí. A jinými slovy, ta rizika, která jsou spojená třeba s fiskální politikou nebo se stavitelné ekonomiky, začala být nesprávně hodnocená a vlastně jako by všichni, včetně finančních trhů, začali podceňovat některá rizika, která byla v ekonomikách eurozóny. Když se podíváte na výnosy, na spready, na dluhopisech v Evropě v posledních 10 letech, tak vlastně uvidíte, jak rychle spadly výnosy, respektive úrokové sazby ve všech zemích v eurozóně, jenom protože vstoupili do eurozóny, ale fundamentálně se s tou ekonomikou nic nestalo. To konec konců platilo i pro Slovensko, které mělo vždycky výnosy trochu nižší, a jakmile začalo konvergovat k euru, tak výnosy spadly pod naší úroveň a najednou si Slovensko půjčovalo mírně levněji než my. Takže tohle je jedno poučení z krize, že euro jaksi negarantuje to, že ta ekonomika je fundamentálně na tom lépe, že fiskální problémy jsou vyřešeny. Pro mě pořád je zásadní rozdíl a předěl mezi měnovou a fiskální politikou. A to je ten můj vstup do diskuse, se obávám, že my v této chybě pořád pokračujeme. Ty debaty, které se teď vedou při řešení krize v Evropě a v eurozóně, směřují k tomu, že jako pomocí nějakých fiskálních transferů, ať už budou zajištěny jakýmkoliv způsobem, ať už to budou eurobondy nebo nějaké přímé transfery přes nadnárodní instituce nebo jiné mechanismy, takže budou řešit tu situaci. Ale znovu říkám, neřeší, protože ten fundamentální problém je někde jinde. Ten je v těch fundamentálních charakteristikách jednotlivých ekonomik, v jejich konkurenceschopnosti. A pokud nejsme schopni tohle řešit, tak vlastně neřešíme dlouhodobě ten problém, které ty ekonomiky mají. Takže já tvrdím, že to spojení mezi měnou a fiskální politikou není až zase tak zásadní. Zásadně si uvědomit, že pokud nějaká země má problém, byť je třeba fiskální povahy, tak se prostě neděsit toho, že pokud se bude řešit jako radikálním způsobem ten fiskální problém, že kvůli tomu musí padnout jednotná měna. Ta je na tom relativně nezávislá a jestliže Řekové budou zásadnějším způsobem, radikálnějším než dosud restrukturalizovat svůj dluh, tak to neznamená, že musí být ohroženo euro jako takové. Samozřejmě od začátku platí, že vždycky jsou tady rizika přenosu rizik na jiné země, což byl argument od začátku pro ta řešení, která se zatím volila, ale jak vidíme, tak to k tomu přenosu rizik žádným způsobem nezabránilo a situace je spíše horší než lepší. Druhá poznámka, kterou bych k tomu rád měl, tím myslím nebudu ale říkat nic nového, protože to už se řeklo mnohokrát, Evropa jako celek je předlužená, měli bychom si ale uvědomit, že jsou docela výrazné rozdíly mezi zeměmi. Další věc, která myslím není dost akcentovaná, je, že pro některé země 60-80% dluhů vůči HDP je v pohodě udržitelné, například pro Německo, a pro některé jiné 60-80% je hodně. Takže i v případě fiskální politiky platí to, že one doesn't fit for all, znamená, že jako jedno kritérium nemusí být pro všechny vhodné a prostě menší středně velké ekonomiky, třeba jako naše, musí být disciplinovanější než třeba Německo, které si vždycky snáze půjčí na finančních trzích než my. My na ta omezení narazíme daleko dříve. Život není vždycky fair, ale prostě faktem je, že my v tomto směru musíme být disciplinovanější. Takže možná bych skončil moje úvodní poznámky, předám slovo Mirkovi a potom předpokládám, že budou komentáře a debata. Děkuju.
Já velmi děkuji a myslím, že tu strukturu uděláme tak, jak vlastně řečník naznačil. Poprosíme pana inženýra Zámečníka a potom pustíme debatu.
Tak já bych zkusil poměrně plynule navázat a sice bych začal tím, jaký je současný stav v eurozóně a jaká jsou možná řešení té situace. Asi nejlíp pomůže tomu vysvětlení toho stavu, když se podíváme na časové řady vývoje běžného účtu, míry investic a míry úspor dvou typizovaných zemí, jednoho reprezentanta toho jihu, jednoho reprezentanta severu, takže řekněme, že jihem budiš Španělsko, severem budiž Německo. Když si vezmete Evropskou unii jako celek a díváte se na bilanci běžného účtu, tak zjistíte, že je nepatrně záporná, ale v zásadě, kdyby ta Evropa fungovala jako fiskální federace, tak by jako i při této míře zadluženosti neměla žádný příliš velký problém. To, že došlo k nějakému zkreslení, vyhodnocování rizik finančními trhy, jinými slovy, že ten rozdíl v úrokových sazbách placenými jednotlivými členskými zeměmi eurozóny byl nepatrný, to bohužel vyvolalo poměrně složitou situaci. Německo, kdyby nebylo eurozóny, tak by nikdy nemělo takové přebytky běžného účtu, jako má dnes. A Španělsko, kdyby nebylo eurozóny, tak by nemělo nikdy takové deficity, jako má dnes. A bublina na trhu by nebyla tak velká, protože by byla korigována způsobem, který Zdeněk naznačil. Ale teď už jsme v té situaci, v jaké jsme. To Španělsko je opravdu problémové, je velké, to je ekonomika jenom pro přiblížení. Jo. Prostě HDP španělské je skoro stejný jako HDP ruská nebo Indie. Prostě je to prostě 1 bilion euro a jeho závazky vůči zbytku světa jsou poměrně tomu odpovídající. A tam nejde ani tolik o ten vládní dluh, protože ten vypadá jako na první pohled snesitelně. Ten problém, který nacházíme, je v bilancích finančního sektoru, nefinančního sektoru a domácností. A to, když se zkombinuje, tak i výborně řízené země, jako je třeba Holandsko, které prostě padla vláda, protože si chtěli utáhnout opasky, a jeden z těch partnerů, který tu vládu držel, ten jaksi s tím nesouhlasil. Ale když se podíváte do bližšího detailu, tak zjistíte, že ono, ten vládní dluh je jenom jedna část problému. A v Holandsku hlavní problém, který je obrovská zadluženost domácností. Pak se můžeme dostat, jak se k tomu dopracovali, že tradičně spořivý národ, zeptejte se jakéhokoliv majitele restaurace v centru Prahy, jak má rád Holanďany z hlediska toho, jakým způsobem se chovají při objednávkách, velice šetrný národ, to je jako pevně zakotveno v té kultuře. Jak je možné, že se dostal do toho, že prostě má stejně vysokou zadluženost domácností k někde kolem 120-130% HDP. Mimochodem druhá země, která je na tom stejně, je Dánsko. Zase země, o které byste nikdy neřekli, že je nějaká rozmařilá. V každém případě vláda je zodpovědná a fiskálně hospodaří dobře. Prostě ten sektor domácností představuje problém. No a teď, co se s tím Španělskem dá dělat? Tam na letošek je optimistický předpoklad, myslím, že je optimistický, protože to je z jarní prognózy komise, která odhadovala, že Španělsko klesne asi o 1,8%. A teď jsme si řekli, že to je opravdu velká ekonomika. Dneska má nezaměstnanost obrovskou, to je skutečně problém vynechání celé jedné generace. Teď se nebavme o tom, jak školský systém vyprodukoval pracovní sílu ve Španělsku, zda ta struktura odpovídá tomu, co by ta ekonomika potřebovala nebo bude potřebovat někdy v budoucnosti. Ale v každém případě ta situace se zejména se španělským bankovním sektorem je prostě závažná. Pro případ, že by Španělsko mělo rekapitalizovat banky, víte, že tenhle týden, protože přestože dělali 2 stres testy, tak znovu povolali velkou čtyřku, tam určitě se vyřádíte i vy, Zdeňku, aby se udělal jakýsi independentní nový audit toho, jak velká je díra. Poslední odhad, který jsem viděl, je někde mezi 75 a 80 miliardami euro, což je evidentní při, řekněme, 6,5%, jaký je výnos vládního bondu 10letého španělského. Je evidentní, že prostě pakliže by to měla rekapitalizovat španělská vláda, tak to neutáhne. Takže kdo to tedy bude sanovat? Bez té sanace je zcela vyloučeno, aby ty banky začaly půjčovat. Tam je opravdu velký problém pro zejména malé střední podniky, aby obstarali financování. I kdyby měly zakázky, tak banky jim neposkytnou úvěry, protože zase trochu jiná komplikovaná věc, když nemáte volný přístup ke kapitálu, ta banka je v nějaké tísni, tak vše, co může udělat, to už se víceméně stalo, protože vlastně, když si koupí vládní dluhopisy španělské a zároveň si půjčí tříleté 1% financování z Evropské centrální banky, tak je to jakási skrytá rekapitalizace. Ten výnos jde do těch bank. Když je natlačíte příliš rychle do té rekapitalizace, tak oni na to nemůžou, protože tohle nestačí vysanovat a nejsou schopni sehnat od svých akcionářů dodatečné prostředky, tak musí buď za vládou nebo za nějakou jinou entitou, která by jim to dala. A přirozenou reakcí tohodle chování bankovního sektoru je, že přestane půjčovat, protože potřebuje zmenšit bilanční sumu a držet ten kapitál. To je prostě neuvěřitelně nepříjemná situace. Češi ji znají, ale měli jednu obrovskou výhodu, když se dostal český bankovní sektor do problému. Předtím vlastně se dostala do problému ekonomika, protože pád fixního kurzu v Česku v roku 1997 byl způsobený poměrně velmi vysokým obchodním deficitem a vysokým deficitem běžného účtu. No a prostě trhy to přestaly financovat, pak poklesla ekonomika, byly s tím doprovodné balíčky. Prostě tohle je věc, kterou bohužel Španělsko udělat nemůže, protože Čechy dostala z Brindy skutečnost, že v Evropě zlá ekonomická situace tehdy nebyla, a Češi tím, že opustili fixní kurz, se dostali do situace, že ta koruna poměrně výrazně depreciovala. Já si pamatuju, že někdy na sklonku 90. let byl dolar za 42 korun. To ohromně samozřejmě pomohlo. To je začátek nějakého osvalení té české ekonomiky. No a samozřejmě tohle je věc, kterou Španělé udělat nemohou, jenom za cenu opuštění eurozóny. Teď si vemte, jak strašně jsou zadlužené domácnosti, korporace v eurech, vláda v eurech, a teď by šli, a předpokládám, že by to ustřelení toho kurzu, kdyby začali 1:1, tak to půjde prostě na 2 pesety k 1 euru, kdyby začali na paritě. Jinými slovy, ta stavová veličina té zadluženosti všech těch bilancí, o kterých hovoříme, by se jako přes noc zdvojnásobila. No a ta země by vyhlásila státní bankrot. Já jsem měl tu jako možnost, jako byla to poučná zkušenost, že jsem těch pár jako defaultů zažil. První bylo Mexiko v roce 1994, jakým způsobem se to řešilo. No jenom, že to Mexiko mělo velkýho tatínka, mělo Spojený státy, oni se sice nenávidí, ale Američani to hladce zvládli. A prostě postavit to Mexiko znovu na nohy, a ta devalvace samozřejmě pomohla, protože tam to šlo také na třetinu původního kurzu, takže já jsem byl rok poté, jsem byl na dovolené v Mexiku a ještě pořád to byla báječně levná země, což se prostě už dneska bohužel říct nedá. Ale ty Španělé jsou skutečně v neuvěřitelně těžké situaci. Tak a teď si řekněme dvě věci, které nějaký pozitivní východiska. Španělé mají daňovou soustavu, která jim vůbec nepomáhá. Hodně daní práci, byť míň než Češi. Relativně málo daní spotřebu, míň než Češi. A to, co by mohli udělat, aby zvedli konkurenceschopnost rychle, jo? Ne tím, že bude běžet ta nominální devalvace, kdy snižujete platy a snižujete cenovou hladinu, což samozřejmě uvrhává tu zemi do negativní spirály, protože všechno klesá, akorát dluhy zůstávají nominálně stejné a naopak přirůstají. Takže jako procento reálného příjmu ty domácnosti se dostávají do velmi, velmi složitý situace a samozřejmě s tím i celá ekonomika. A to, co by mohli udělat, vyžaduje asymetrickou reakci a dostávám se k tomu Německu. Prostě Německo má příliš vysoký běžný účet na to, aby si ho mohlo udržet a ještě se dokázalo jižní křídlo vytáhnout z brindy, protože prostě ta evropská ekonomika je poměrně velmi integrovaná spolu. No takže Němci musí udělat přesný opak toho, co musí udělat Španělé, jináč to prostě nefunguje. Němci musí začít dělat nějakou expanzivní politiku, anebo to musí zafinancovat jiným způsobem. A to buď přes bondy, ale to bude, Zdeněk má pravdu v tomhle, jo? Ono se předtím nedá, předtím srovnání těch fundamentálních veličin, které to Španělsko dostali do problému, se fakticky nedá utíct, něco se musí stát. Druhá věc je, že se musí rekapitalizovat ty banky, jak už jsme si řekli, vláda to udělat nemůže. A teď je jenom otázka, jestli to může udělat ESM podle statutu, ten Euroval nový, který začne fungovat od července. Podle statutu to udělat nemůže, ale zároveň si zkuste vzpomenout, jak to je, protože nepomůže ani ta věc, že se španělská vláda přihlásí se k programu, přijme podmínky, půjčí si peníze, aby mohla rekapitalizovat banky. To bude znamenat nějakou dosti hysterickou reakci na trzích. Co by nevyvolalo hysterickou reakci na trzích je, kdyby to byla přímá kapitálová injekce fakticky znárodnění značné části španělského bankovního sektoru, nikoli vládou, ale její převzetí tím Eurovalem, tou institucí jako takovou. Což je věc, která nucená správa Evropy nad španělským bankovním systémem. Santander se z toho dostane a BBVA asi taky, ale prostě ten zbytek toho systému je fakt hrozně nemocný. Ta banky, kterou sloučili z těch jednotlivých regionálních spořitelen, to je prostě nemocné zvíře. Když ten audit skončí, jak to nebude 19 miliard euro, ale v duchu Dechuánovy Konstanty. Aristobulo Dechuán byl šéf bankovního dohledu v 80. letech, kdy se jim taky podělali banky. A on pozavíral polovinu bankovního sektoru, tenhle pán. Jako vypadá, hodně se podobá Paulu Walkerovi, takový prostě osmdesátník, stařičkej pán, ale dodnes je velmi respektovaný ve Španělsku a ta Dechuanová konstata říká, že když se díváte zvenku na nemocnou banku, tak si řeknete číslo, když přijdete dovnitř té banky, jak ho zdvojnásobíte, a když skončí sanační proces, tak znovu zdvojnásobíte tu částku. Takže jestli si říkáme, že někde mezi 75 a 80 miliardama, tak teď jsme v té první fázi. Teď tam ty auditoři teprve dovnitř lezou. Jo. A nejstrašnější věc je, že kdyby přijal program a přestala by být španělská vláda schopna financování za tržních podmínek, to je někde prostě pod těmi 7%, tak to bude stát 350 miliard euro, když pokryjete potřeby sanace finančního sektoru a potřeby refinancování dluhu do konce roku 2014. No to je 75% toho eurovalu. A jestli se stane ještě někde něco dalšího, tak už na to prostě nemáme peníze. A takže by bylo asi lepší to dělat tak, jak bylo naznačeno. Jinými slovy, dojít do nějaké fáze, kdy Německo, aniž by bylo to obyvatelstvo nuceno ty peníze dávat, protože to prostě ničí politickou atmosféru v té zemi, no tak aby si třeba snížili výrazným způsobem DPH a nabudili konjunkturu hnanou domácí spotřebitelskou poptávkou, zatímco Španělé by udělali pravý opak, snížili by výrazně zdanění práce a zvýšili by výrazně zdanění spotřeby, což vám automaticky mění tu bilanci mezi úsporami, investicemi a běžným účtem, takže by se prostě ten běžný účet by se snížil. Ono je to taková protiimportní a proexportní politika, ale oni musí mít někde ten odbyt. A ten odbyt nezískají, když celý sever Evropy se přihlásí k fiskálnímu kompaktu a bude si utahovat opasek taky, protože oni nikam jinam, to je stejný, jako kdybyste řekli, že Česko má začít, najděte si jiný Německo, Německo zítra přestává existovat, tak je to absurdní. protože loňský přírůstek českého vývozu do Německa, přírůstek, byl stejný jako celý náš vývoz do zemí BRICS, od kterých si všichni slibujeme budoucnost, jo? To jinými slovy stav a přírůstek a změna, jo? Tak si to jenom srovnejte, to prostě nemá jiný řešení, to řešení se musí najít uvnitř Evropy. Ale uvidíme, jak se bude hledat, tak myslím, že pan Kalousek jako si tam chodí posedět, jako poposlouchat, jak moudří lidé uvažují, a já jsem nikdy jako nevěděl, tohle je věc, která jako by, vypadá to logicky, že jo. No ale já jsem nikdy neslyšel žádný výstup ani komuniké, kde by to řekli. Místo toho Barroso řekne, že už od loňského roku hovořil o potřebě doplnit stabilizaci, o růst. A já jsem teď tenhle týden vyšlo v Euro, kde dělám ekonomického analytika, tak občas se s tím zkouším nějak srovnat. Jako jsem se díval na dostupný, jako rešerši jsem si udělal toho, co se stane, když zkusíme doplnit to nějaký růstový komponent. A zkoušel jsem nasčítat všechno, co komise je schopna vymyslet. No tak teď si vemte, že by to bylo asi 1% HDP jako maximální impuls, i kdyby se dal do infrastrukturních investic, tak to ještě vůbec není garance toho, že to pomůže těm zemím. Jo, když to budou třeba smart gridy, tak kdo bude dodavatelem? No rozhodně ne španělské firmy. Jo, jinými slovy, zase to posune tu obchodní bilanci ve prospěch dodavatelů kapitálových statků, což v Evropě tradičně je Německo. Jinými slovy, tím si opravdu jako nemůžeme pomoct. Jo? Navíc je to mín než 1% HDP a multiplikátor všechny, který jsem hledal na veřejné investice, to je úplně jedno, jestli je to z Bruselu nebo z ECB, nebo prostě to je fakt jedno. Jo? Nebo to budeme dělat tady doma na sobě, jo? Tak u nás je to 0,43. Z jedné koruny, kterou na to dáme, se na HDP vrátí 43 halířů v tom prvním roce. No a v té Evropě, když si vezmete eurozónu jako celek, tak je to někde kolem 0,8. No jo, jenomže eurozóna není celek. Kdyby byla celek, tak neřeší tenhle problém. Tak můžeme jít do diskuse, no.
To byl takovej hezký závěr v kruhu, jo, jako návrat v kruhu na začátek. Nicméně dovolte, pánové, abych vám obou poděkoval za velmi zajímavé postřehy a určitě jste vyprovokovali celou řadu otázek. Takže pan europoslanec.
No, já bych se chtěl zeptat, protože váš recept jsem stihl sledovat a pochopil jsem, co byste asi doporučil dělat. Ten váš byl asi tak ekonomicky fundovaný, že jsem ho já, prostý neekonom, nepochopil. V podstatě je taková, že vy říkáte, že nějaké záležitosti momentální krize se nějakým fiskálním sjednocováním vyřešit v podstatě nedají. Tomu argumentu rozumím. Otázka je, jaké je řešení podle vás? Kloníte se ke stejnému názoru, nebo máte ten názor posunutý?
Já ještě navážu na Mirka, souvisí to konec konců i s vaší otázkou, jenom abych dotvrdil, že v těch fiskálních transferech to řešení není. Mirek ukázal, že už španělský bankovní sektor je natolik velký, že ten euroval na to úplně stačit nemůže. Čili ta debata, která se momentálně vede, jestli euroval by mohl být používán jako jakoby přímá intervence, to znamená bez toho zprostředkování přes jednotlivé státy přímo, jinými slovy, stal by se to nějaký resolution fund, recovery and resolution fund na evropské úrovni. Potíž je v tom, že tyhle debaty, a je to velmi obdobná debata, jakoby jednotné pojištění vkladů na evropské úrovni. To není nic nového, to se tady debatovalo v minulé dekádě, těch debat já jsem zažil x, a všechny skončil na mrtvém bodě, kterému se říká sdílení nákladů, burden sharing. Protože, jak Mirek ukázal, tak vlastně i na španělském bankovním sektoru celkem velmi rychle vyčerpáte peníze, které jsou k dispozici ex ante, a jste znova potom jakoby před tím, jakým způsobem se budete podílet na nákladech, pokud to jsou přeshraniční bankovní krize, což v Evropě v poslední době vlastně je přeshraniční bankovní krize. A tenhle problém se nepodařilo vyřešit a ten potom bez té politické vůle a bez politického sjednocení, pro něž byste potřeboval tu podporu elektorátu, která zdá se není, vlastně jakoby není řešení. Jo. Takže jako bez té centralizace, která dle mého soudu není dost dobře průchodná, tak nejste schopen generovat dostatečné prostředky na to, aby ta Evropa byla akceschopná. A to je ten rozdíl mezi Evropou a Spojenými státy, že oni velmi rychle, oni neudělali tolik jakoby jiných věcí. Prostě centrální banka taky pumpovala likviditu s požehnáním vlády a tady je to pozdě, pomalu, málo a tím pádem se vlastně všechna opatření stávají hrozně nekredibilní. A je to přizvání té velké štěrky do španělského bankovního sektoru jenom odraz té zoufalé nekredibility, protože už není žádná státní autorita, která by dokázala přesvědčit finanční trhy, že je pravda to, co říká. Jo. To je stejně jako s tím fiskálním kompaktem, to vlastně taky není nic nového pod sluncem, to už se Evropa snažila říct třikrát, že bude fiskálně disciplinovaná. Jo. A teď jenom zase to též vlastně nazvala ještě nějak jinak, ale vlastně neslibuje nic jiného, jenom se snaží přesvědčit, že teď už to opravdu myslí vážně. Jo. A takže je to tak, jak jste říkal, že není pravda, že byste mě nepochopil, ale pochopil. Říkám, ano, není to v těch fiskálních transferech, proč to neřeší podstatu toho problému. To, co říká Mirek, se určitě dá udělat. Otázka je, jestli pak nemohou být nějaké kompatibilní věci. Velká otázka je třeba v případě Řecka, jestli opravdu prostě do jaké míry uvažovat o jako vystoupení z eurozóny a použít prostě depreciaci a nový nastartování té ekonomiky. Což může pomoct. Druhá věc je, tady bych trochu nesouhlasil s Mirkem, aby jsme se taky trošku mohli hádat s tím, zda to řešení, které jsme použili tehdy my, to znamená, že kapitalizace mohla přijít zvenčí, jestli je opravdu pro Evropu v daném okamžiku neprůchodné. No tak vypadá, protože pokud ten problém je tak velký jakoby na úrovni Evropy, jestli je dost kapitálu, já si myslím, že kapitál je, akorát, že ta cena aktiv je prostě na blbý úrovni. Jo? Takže to, co my jsme tady udělali, nejenom, že kapitál byl venku, ale že ta cena aktiv jako odpovídala té ceně, teda té hodnotě, kterou v té době ty banky měly, to znamená za velmi atraktivní cenu si zahraniční vlastníci koupili banky, a dokázali to překlopit, protože dodali ten kapitál, který byl potřeba a dodali ten lidský kapitál, který v té době v tom managementu těch bank tady nebyl. Takže je to taky o zreálnění cen aktiv, kterou pořád Evropa jako není ochotná připustit a konec konců případná depreciace v některých zemích, případně jako použití plovoucího kurzu, je taky cesta k tomu, jak jako zreálnit hodnotu těch aktiv. Jo? Ale znova říkám, je možné restrukturalizovat ekonomiku jak při fixu, tak při floatingu, i při tom fixu, ale ty řezy jsou strašně, strašně tvrdý a svým způsobem tvrdší, než když vám krátkodobě pomůže kurz. Ten kurz nepomůže dlouhodobě, ale pomůže vlastně tomu startu, že ekonomika se snáze nadechne, ale pokud vlastně ta hodnota toho, což nespochybnuji, že to nějakou hodnotu má, i politickou, že jsem součást nějakého skupení, tak když jí dám tak velkou váhu, že to chci udržet, tak to znamená, že ty řezy musí být strašně tvrdý, stejně jako byly tvrdý v tom Estonsku nebo koneckonců v Lotyšsku. Jo? Přiznávám, že já jsem nevěřil tomu, že Lotyši ten fix udrželi, ale prostě jako bylo to hodně, hodně drsné. To je vlastně něco... A to je něco... To je něco, co asi ty společnosti v Evropě nejsou ochotné akceptovat. A tam se dostávám zpátky k tomu, co jsem říkal, že euro změnilo, to znamená jakoby vzorce chování. Že to na jedné straně vedlo k tomu, že trhy a všichni jsme začali podceňovat rizika, fiskální rizika, které v některých zemích jsou. A teď vlastně potřebujeme znovu změnit ty vzorce chování a vlastně říct, musí se to udělat. Jo. Musí se to udělat a proto říkám, tam nevidím tu souvislost mezi měnovou a fiskální politikou, to řešení jakoby prostě na té fiskální straně. Ta vazba mezi fiskální a měnovou politikou si myslím, že tady můžeme říct, že jako nějaká zvláštní koordinace nikdy mezi ministerstvem financí nebyla, tak my jsme občas se snažili ministerstvo přesvědčit, že by si neměli tolik půjčovat v zahraniční měně a tak, takže jsme měli jakoby nějaký debaty, ale jakoby explicitní jako vztah mezi fiskálem a měnovou politikou nebyl. Může být tehdy, když dojde k fiskální represi, to znamená, že prostě to zadlužení je tak velký, že vlastně fiskální politika tím objemem emise dluhu začíná vytlačovat vliv fiskální politiky. Tak tomu potom jakoby nastat může. Jo.
Já jenom o tom efektu devalvace. On je samozřejmě krátkodobý, ale jestli si vzpomenete na Rusko 1998, jo, tak jako ono je to schopno nastartovat i polomrtvou kobylu, jakou bylo ruský zemědělství. No, prostě něco, co prostě se neumělo hnout, dneska je to neto exportér. Prostě musíte dostat jako nějaký impuls. Problém Řecka je, že to je ekonomika hrozně zajímavá svou strukturou. Jo? To, co vydělává, jsou tři komponenty toho, co je exportně trochu významný. Turistika, tam máte evidentní, jako když budou křičet o Němcích, že jsou to nacisti, tam už v podstatě jsme, tak Němci nebudou jezdit a to byl hlavní půl turistů, Rusové to nevykompenzují, protože to mají blíž do Řecka, jo, prostě, teda do Turecka, takže prostě tenhle problém, to je jeden sektor, jo, ten dělá pětinu té ekonomiky. Druhý jsou služby spojené s námořní dopravou, což jsou rejdaři, to dělají posledních 2000 let, dělají to výborně, ale to nemá vůbec žádnou návaznost na tu zemi, to jsou rodiny, to jsou společnosti. Ty můžou se předomicilovat zítra do pod liberijskou vlajku. Jo? Protože jinými slovy, to provázání se zbytkem té ekonomiky není bůh ví jaký. No a třetí jsou rafinérie. Jo? Prostě, tak jako z toho taky nevykřešete bůh ví co. Jo? To je prostě jenom nějaký reprocessing dovezený ropy. No a zemědělství, nic významného. Navíc Španělsko mnohem efektivnější a konkurenceschopnější producent. Jo. Vlastně to je zajímavá, ale jako tam ani ta devalvace nedopadne dobře. Jo. Protože máte dva nejvýznamnější obory, které jsou citliví na něco jiného, než je cena. Jo. Jestli prostě se Němci budou bát jezdit do Řecka, jak to nevyléčíte polovičníma cenama. Což například tomu Mexiku neuvěřitelně pomohlo. To naplnilo pláže americký. Jo.
Zámečník dnes přišel mimořádně optimisticky naladěn. Já, jestli jsme jenom jednu doplňující otázku na Zdenka Tůmu, než ty jsi, Zdenku, několikrát opakoval, že fiskální transfery nejsou tím principiálním nebo tím kardinálním řešením toho problému. Nicméně v zásadě ta Evropa za poslední dva roky k žádnému jinému nástroji než k fiskálnímu přerozdělování nesahla. A to ještě zvláštním způsobem, protože toho regulátora nebo přerozdělovače veřejných peněz nemá. Takže jednu provokativní otázku. Nákupy španělských, italských dluhopisů Evropskou centrální bankou, půjčky zemí eurozóny Mezinárodnímu měnovému fondu, kde to ECB natiskne tedy guvernérům centrálních bank těch zemí, aby to vlastně Mezinárodní měnový fond potom ty natisknutý peníze poslal zpátky těm ohroženým zemím. Není to něco, co jsme se vždycky učili, že je zcela zapovězeno mezi měnovou a fiskální politikou? Není to měnové financování? A jak to v takovémhle rozsahu může ovlivnit cenovou stabilitu?
No, je i není, ale je to tohle hodně těžká otázka. Jenom takhle. Řešení to není, protože to pnutí uvnitř Evropy je dlouhodobý a to spočívá v tom, že některé země se ukázaly, že jsou a jiné, že nejsou konkurenceschopné. A to přizpůsobení je prostě možné v obou režimech, jak uvnitř eurozóny, tak vně, ale uvnitř si myslím, že to je možná ještě o něco obtížnější a v každém případě to je bolestné. Umím si představit fiskální transfer, který by to řešil, ale pak by bylo bývalo lepší, kdyby přišel hned na začátku velmi radikální a ne říkat, že se nebude restrukturalizovat a potom říct dobře, tak 30% a potom 50% a všichni ví, že ani těch 50% vlastně není dost, že to Řecko se za těchto okolností stejně z toho nemůže zvednout. To, co by Řecko potřebovalo, je vlastně zasanovat bankovní sektor, protože pokud třeba bude v podstatě zdefaultoval řecký stát, tak to znamená i následně i default bankovního sektoru. Takže tam by měla být ta pomoc Evropy při těch radikálnějších řešeních. A teď ty intervence centrálních bank. Ono je to, že centrální banka nakoupí dluhopisy nebo že dává likviditu na trh, nemá nutně inflační důsledky a je to jeden z mýtů, který je dneska poměrně rozšířen, že se tady generují inflační peníze. Není to tak, když se podíváte na tempa růstu peněžních zásobek, peněžní zásoba prostě neroste. Takže třeba v případě Evropy. Fakticky Evropská centrální banka simuluje funkci peněžního trhu, který přestal fungovat, takže ona dodává likviditu a banky preferují držení likvidity a vlastně dluhopisy jakoby kolaterál dávají do centrální banky a i tu likviditu vlastně se ukládá zpátky. Takže vlastně ten porůstu peněžní zásoby neroste, protože ve srovnání třeba s americkým Fedem to udělali méně radikálně a byli méně akční v tomhle. Fed to udělal a ten krátkodobě to peněžní, to tempo peněžní zásoby zvýšil a prostě přesvědčil trhy, že opravdu je ochoten poskytnout dost likvidity a ta Amerika se jakoby nadechla v tomhle směru rychleji, jako řekněme, byli akčnější, protože na straně ECB to naráží právě na ten relativně přísný statut. Jo, a ten statut je podmíněn tím, co jsi říkal, to znamená, prostě dlouhodobě to bereme, takže to není správně, takže ono to není správně, protože to zatahuje centrální banku do oblasti, která je, řekněme, fiskální, kvazifiskální, ale v okamžiku, kdy ten stát nemá šanci to sanovat, tak alespoň centrální banka simuluje tu funkci peněžního trhu a poskytuje tu likviditu. A ten chleba se začne lámat v okamžiku, kdy nebo ty subjekty, které se jevily nelikvidní, začnou být nesolventní a pokud vlastně bude generovat centrální banka potom ztrátu, protože bude mít dluhopisy, které budou defaultovat, tak pak bude potřeba asi nějaká rekapitalizace, ale ten objem zatím v případě toho, co nakoupila, zase není tak dramatický, aby to mělo nějaké zásadní inflační důsledky. Ale to teprve je to generování jakoby těch svým způsobem nekrytých peněz, ale tím, že to bude se rekapitalizovan, tak on to bude dodan zpátky. My sice víme z naší zkušenosti, že centrální banka nemusí být kapitalizovaná, může fungovat s negativním kapitálem, což je náš případ a řady dalších zemí, ale při té nedůvěře, které momentálně panuje na finančních trzích, si těžko umím představit, že by do toho Evropa šla, tím spíše, že nás pořád přesvědčují, že ta naše zkušenost není dobře a že bychom to měli kapitalizovat.
Tak není dobře, to je jako... Co by teda se stalo v případě, že by nastal tenhle prvek, že se teda z centrální bance odepíše nějaký kolaterál, o kterém víme, ten řecký kolaterál je prostě fiktivní, to je fiktivní hodnota, takže se to odepíše stejně jednou, jo? Akorát se tváří, že to neodepisuje a přinutili soukromý sektor, aby to odepsal. Zdeňku, ta jako... Podle mě jako jediný důsledek toho by bylo, že by oslabilo euro. To je něco špatného v té současné situaci, když by zároveň Němci udělali fiskální expanzi. No to je přeci to jediné, jak se prostě dá trochu diverzifikovat ten trh někam mimo. Do té doby, dokud země, dejme tomu, s ropnýma přebytkama budou ochotný něco nakupovat z toho jižního křídla, no tak tím se zlepší jeho konkurenceschopnost vůči měnám, které jsou navázané na dolar, a to je máme Asii, jo, prostě, takže ono to jako, já bych to neviděl tak tragicky, jo, prostě, že to je hereze, to víme.
Já jsem neříkal, že to je tragický, já jsem říkal, že jako ta intervence centrálních bank za normálních okolností není dobře, jo, ale to, že při nejmenším do jisté míry budou řecký dluhopisy defaultovat, tak to je fakt. A to, že většinu dluhu, dneska už zřejmě většinu dluhu převzali nadnárodní instituce, ať už to je IMF, nebo ECB, nebo EIB, konec konců, vlastně, jak už říkal Mirek Kalousek, tak vlastně ten IMF je stejně jenom jakoby oklika ty intervence jako domácích centrálních bank, to tak je, no. To také, já jenom říkám, pak to bude znamenat kapitalizace, jako to, co říkám, a myslím si, že je podstatné, že to nutně nemá jakoby inflační důsledky, to, že centrální banky takto intervenují.
Děkuji, pánové, pořadí, prosím, tak jak se pánové hlásili, ten a potom ten pán tam. Prosím.
Dobrý den, já bych se chtěl zeptat vážených panelistů a konec konců i pana moderátora, kdyby se mi o to chtělo, jaké stanovisko zaujímáte k zavedení eurobondů? A jestli by taková věc mohla být aspoň řešením těch zemí, které se dostaly do dluhové pasti a případně za jakých okolností, a to třeba i ve světle těch posledních událostí, že vlastně Španělsku včera snížil rating, kupuje si drahé dluhopisy a na internetu už se objevují články, že si během víkendu požádá Evropu o pomoc ve výši 40 až 100 miliard euro.
Tak já celkem myslím, že moje odpověď je jasná z toho, co jsem říkal. Když jsem říkal, že ty fiskální transfery nejsou to správné řešení, respektive jako centralizované fiskální transfery, tak je na snadě, že asi odpovím, že to řešení podle mého soudu není. A což je jedna věc. A druhá věc, je to samozřejmě primárně o vůli Německa a těch disciplinovanějších států, kde oni jsou tím největším hnacím motorem a tím, kdo to nejvíce bude financovat, když k tomu přijde. Ale pouze podotýkám, naráží to znova na ta jakoby politická omezení v tom smyslu, že fakticky obcházíte vůli voličů, protože vytváříte nějaký technický instrument, kdy vytváříte evropské závazky a proti tomu chybí ten evropský volič, evropský daňový poplatník. Jo? Takže my nemáme evropského daňového poplatníka a vytváříme instrument, kterým budeme generovat nějaké evropské závazky. Jako to je ten problém. Jo?
No, tam jako ono to bude kombinace všech možných. Jestli ta eurozóna chce přežít, tak bude muset být ohromně kreativní. A já jsem zaregistroval z těch nápadů, který se rojejí na ty eurobondy, jeden, který mi nepřipadá úplně špatný, že se to používá jako cukrátko. Jinými slovy, abyste snížili náklady na dlužní službu, tak a ta země plní program, tak jí řeknete ano a ty vydáš eurobondy a my je budeme krýt. Jo? Jinými slovy, to by výrazně snížilo jako ty úrokové náklady, které by ta země musela servisovat, ale nikdy by to nemohlo být jako plný refinancování úplně všeho. Jo? Protože to je potom, správně Němci říkají, když my budeme stát, že svýma 27% za vašima závazkama a vy se na to vykašlete, no prostě budete odmlouvat a nebudete chtít udělat jako ty další strukturální opatření a ono jich je hodně. Jo? A jenom abych, jako co se vlastně stalo v tom Německu tak zázračně dobře. To, jako nám to uniká, jo, prostě, protože my to ve skryté formě máme taky. Němci jako před 10 lety byli na tom velmi špatně a udělali jednu věc. Zavedli Hartz IV, což je podpora vynucená podpora lidí, kteří do té doby brali sociální dávky, že musí začít pracovat a musí vzít minijob, to je do 400 euro. Co to udělali se 400 euro, z toho se samozřejmě nedá žít, ale dá se to udělat jako druhý výdělek v rodině. No a aby to ulehčili, tak ten druhý člen rodiny, když vzal minijob, tak nemusel platit sociální zdravotní pojištění. Jinými slovy, to je jakoby ta fiskální devalvace, o které jsem mluvil, akorát je to, aby zvýšili prostě atraktivitu zaměstnávání těch lidí. Druhá věc je, že se zavedly mnohem větším měřítku kontrakty na dobu určitou, kde máte diferenciál mezi těma, který mají kontrakty na neurčitou dobu, jo, pod zákoníkem práce, to je zase ekvivalent něčeho, co známe v Česku, no ten diferenciál je 50-80%. Jinými slovy, existuje do čtvrtina trhu práce, která funguje za těch podmínek. No nic jiného ty Italové, Španělé a ostatní nemůžou udělat, no ale vemte si, že to tedy není vůbec žádná radost.
Já ještě dodám, já mám na rozdíl od Mirka pochybnost o funkčnosti toho cukrátka, jo, protože to je přesně úloha, kterou má plnit IMF. Jako IMF půjčuje, to znamená, to jsou ty nižší úrokové náklady, které je IMF schopen poskytnout a má vlastně nástroje kontrolovat plnění toho programu tím, že to není nějaké jakoby triviální opatření, které hned vidě, tak se jedná o průběžné kontrolování, jestli ta země opravdu ten program plní v okamžiku, kdy vlastně řeknu dobře, budou eurobondy a máte k dispozici tohle financování, tak si myslím, že i to vynucování potom následně může být problém. Na druhou stranu je to něco, co po čem finanční trhy celkem volají, protože cítí, že tím do toho bude, se do toho dostane ta kredibilita toho Německa a podobně jako vlastně u vytvoření jednotné měny, kde byla převzaná kredibilita Bundesbanky, tak tady by se převzala se kredibilita německé fiskální politiky. Ale říkám, zanáší to tam to pnutí mezi tím, jaká je vůle těch voličů a ten existující daňový poplatník na úrovni Evropy.
Já bych chtěl akcentovat vlastně ten politický argument. Je to obrovský morální hazard. Společné eurobondy jsou obrovský morální hazard. Jeden z důvodů, proč řada zemí musí dělat bolestivé opatření, konec konců i my, je schopnost co nejlevněji profinancovat svoji dluhovou službu. Pak proč bych se trápil, když společné eurobondy budou mít ty spready daný a já si to svými vlastními oběťmi nezasloužím. Prostě tenhle hazard je tam obrovský. A prosím, ten pán.
Dobrý den. Já se si vás chtěl zeptat, rozumím tomu správně. Co nám říkáte prakticky jinými slovy, že euro jako měna nefunguje po celé Evropě. Jestli tomu tak správně rozumím, já nejsem ekonom. A potom jsem si chtěl ještě zeptat, jak je to možné, že třeba takový Řecko, který je o třetinu menší než Paříž, takhle ekonomicky s Evropou zamávalo. Jo, když si to vezmete na Českou republiku, tak se to prakticky dobře chaví, Řecko, jo? A přitom se nemluví o ničem jiným. Má, že naštěstí Česko má korunu a jako nemáme, na to jako pozdě tak netrpíme, ale jako je to, já si myslím to, když od začátku, že euro není správný postup ani k Evropské unii, co se týče ani ekonomicky to není správný, protože jak vás také poslouchám a co taky vím, tak každá zem má vlastní starosti, které jsou úplně jiný. Děkuji vám.
Já poprosím o co nejstručnější odpovědi, začínáme se dostávat do...
Funguje, nefunguje. Já možná uhybám na tu příliš akademickou půdu, když nemluvím o euru, ale o fixním kurzu. Jo? Ale pravda je, že i před vznikem eurozóny jste měl země, které byly navázány na německou marku, ať už to bylo Holandsko, Rakousko, a ty země fungovaly celkem dobře. Proto říkám, i s tím pevným kurzem můžete fungovat, i uvnitř eurozóny můžete fungovat, a pak musíte být ochoten akceptovat ta přizpůsobení, která jsou nutná a která konec konců ukázali i Němci, že možná jsou s pevnou a je možno obnovit konkurenceschopnost uvnitř eurozóny. Takže možné to je, ale prostě ukázalo se, že ten celek jako je příliš heterogenní, že některé země tohle přizpůsobení nezvládly. A dneska, a to je odpověď tu druhou otázku, to není jako otázka Řecka, ale jak se říká, jižního křídla Evropy. A Řecko je to ten nejmarkantnější příklad a ten problém je to z toho důvodu, že tam od začátku obava z nákazy, která se konec konců jako nepodařilo rozptýlit, je vidět, že jako ta nejistota zasahuje další a další země.
Tak já se jenom připojím k tomu druhému, že ten efekt jako dominový, on má své dobré důvody, tak když se podíváte na to Španělsko, tak jako, co je na tom, jo? Bankovní krize, která jako je takového rozměru, že to národní vláda nezvládne, no tak jako po takové zemi samozřejmě půjdete, to kdyby bylo jenom Řecko, tak to už dneska s opičí lehkostí se odepíše, jo? Prostě to by bylo příliš krásný, kdyby ty ostatní země byly v pořádku, no a euro jako takový, to je jako dobrá otázka, ale to je z knoflíkový války. Kdybych to byl býval věděl, tak bych tam byl nechodil.
Ne, tak já bych si určitě nedovolil říct, že euro nefunguje. To, co nefunguje především, nebo nefungovalo, je jednotlivá odpovědnost jednotlivých vlád té eurozóny, protože prostě měli společnou měnu, ale byli suverénní ve svých fiskálních politikách. Dámy a pánové, já jsem ještě viděl několik pohledů, které chtěli formulovat dotaz. Prosím, abyste se nezlobili, že já už tu diskuzi musím ukončit, protože naši řečníci mají omezený čas. Za prvé, za druhé čeká nás ještě panel o výzkumu a vzdělání a vám děkuji za zájem. Dovolte, abych upřímně poděkoval panu inženýru Tůmovi, panu inženýru Zámečníkovi, že se s námi podělili o svou kompetenci, o své zkušenosti a někdy zase ve příštím ekonomickém panelu Topazu. Naschledanou.
Já mnohokrát děkuji, vyhlašuji opět krátkou pauzu, po které bude následovat panel věnovaný vzdělávání. Asi tak